Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu EkoNews. Mým dnešním hostem je Michaela Tomas. Vítám vás tady, Míšo.
Dobrý den.
Dobrý den. A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Michaela je už 11 let majitelkou a šéfkou designového studia Butterflies and Hurricanes. Velmi vyhraněného designového studia, bych řekla, které si své klienty přísně vybírá. Nejprve se dostanu k názvu, protože ten název se mi hrozně líbí a vlastně pokaždý, když si o vás čtu nebo na vás myslím, tak si říkám, jak ten název vznikl.
Jo, tak to děkuju. Je pravda, že si ho lidi pamatujou. Jako. Tak vzniklo to tak, já jsem milovala hrozně kapelu Muse a oni měli písničku Butterflies and Hurricanes, která se mi hrozně líbila i textama, ale vlastně, takže tehdy to bylo velmi povrchní, ale dneska mám až opravdu někdy husí kůži z toho, jak se to stává hlubokým tématem, protože to je vlastně teorie chaosu fyzikální, kdy mám do Timotyho křídla na jedné straně země koule, může způsobit hurikán na druhé straně země koule. A vlastně jak to jde, jako ladí s tím dnešním tématem, který se snažíme my jako studio komunikovat. Jakože to, jak se chováme tady, ovlivňuje prostě celou planetu.
Mm-hmm. Určitě, vidíte, tak to jste vymysleli moc dobře.
No, úplně nám to teď sedí.
Michal, vy jste před lety začala s úplnou proměnou své firmy. Od pouhého navrhování obalů jste vlastně přešli k výběru obalů s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Stali jste se součástí slušné firmy. Kdy jste si uvědomila vlastně, že na tom dosavadním biznisu je něco špatně, co bylo takovým tím spouštěčem?
Tak já jsem asi před těma 6-7 lety už byla trošku na pokraji vyhoření. Já jsem jakoby pracovala pro velké značky, takový ty love brandy a v podstatě všechny moje sny se mi splnily, za což jsem nesmírně vděčná a začala jsem jako hledat to, co a jak dál a v rámci toho jsem odjela do Paříže na konferenci o budoucnosti obalového designu. Pořádanou The Dye Line, která je taková jakoby impérium americký noviny, který nebo zpravodaj, který píše o packagingu. A tak jsem tam zajela a tam byla taková malá nudná přednáška, kde takový upocený starší pán mluvil o tom, že vlastně ty produkty, které si koupíme, to rychloobrátkový zboží, které si koupíme v obchodě a ten obal vlastně se stává okamžitě odpadem. A já jsem tam vlastně poprvé nahlídla tomu, že jsem designérka odpadků. A tehdy to pro mě bylo jako taková vlastně ohromná injekce v tom, že jsem jako najednou získala znovu jako ten smysl v tom, co dělám. A došlo mi, že chci prostě, aby design, abych ho už nedělala kvůli egu a kvůli tomu, jako, jakou značku já udělám a kolik peněz vydělám, já nevím co všechno, ale aby se vlastně ten design stal nástrojem služby a nějaký změny společenský. Takže to bylo před těmi 6-7 lety.
A co bylo na tom přerodu nejhorší nebo nejtěžší?
Oh, to byla strašná jakoby doba. No. Bylo to hrozně těžký, nejhorší na tom bylo. Já jsem asi trošičku, jsem v tom tehdy, jako, teď už je to takový téma známější a lidi už si to uvědomují, že se něco děje s tím klimatem. Ale tehdy jsme trošku předběhli dobu, s mým mužem jsme to hodně řešili a vlastně bylo to strašně těžké jako komunikovat těm lidem, kteří tehdy jako ve studiu byli. A vlastně se mi to jako nepodařilo jim vysvětlit, že to je důležitý. A vlastně jsem se rozešla i ze svojí společnicí, protože ta samozřejmě se bála, že to ohrozí zisky a že prostě nebudeme mít peníze. A já jsem tehdy jakoby to proč, tu motivaci, ten smysl v tom viděla veliký a vlastně jsem se nebála tolik toho. Věřila jsem prostě, že to nějak dopadne a naštěstí jo.
Takže většina zaměstnanců vám prostě odešla nebo nedokázali jste vlastně dál spolupracovat, společnice odešla a stalo se to, co ona říkala, jakoby, že jste neměli zisky, neměli jste peníze?
Tak to je skvělá otázka. Já jsem jako si to chvilku zpracovávala, že nám šly opravdu jako dramaticky, jako jak obraty, tak zisky dolů. A vlastně jsem si to zpracovávala spíš vnitřně i kvůli tomu, že ta společnost je prostě nastavená, takže jako to není cool, že jo, když nerostete nebo nevyděláváte jako velký peníze nebo něco. A já vlastně jsem si to tak jako přenastavila v sobě, že já dneska to vidím jako cool prostě. Jakože rosteme jinak. Mm-hmm. Rosteme do kvality. My jsme vlastně společně s tou transformací i transformovali, jako firma fungujeme. i vnitřně, to znamená, teď jsme svobodná demokratická firma, funguje tam sebeřízení a opravdu jako zažívám jako hluboký štěstí v tom, že pracuju s motivovanýma lidma, který jako chápou ten smysl a táhneme spolu za jeden pro vás. Super. Takže ten růst je pro mě úplně někde jinde.
A zároveň ta firma jako musí být nějak, jak bych to řekla, ekonomicky udržitelná.
Ano, to rozhodně. To rozhodně a samozřejmě tak my jsme jako museli udělat ty praktické věci taky, jako že jsme, jednak ten tým se zmenšil přirozeně, ale i jsme vlastně se přestěhovali do menších jako kanceláří. Díky covidu vlastně to taky vyšlo, jako, že to se tam scházíme teďko ne úplně pravidelně všichni. Takže to vlastně i tak jako přirozeně vyplynulo. Všechno to tak jako přirozeně plynulo a řekla bych, že teďko máme teda i daleko menší náklady samozřejmě na provoz té firmy, větší svobodu.
A vlastně při tomhle přerodu nebo v tom přechodném období jste se vlastně jakoby rozloučili s většinou těch dosavadních klientů, to znamená těch velkých korporací?
Tak, na tuhle otázku jsem se strašně těšila. je to všechno proces. Jo. Já musím říct, že mě se jako za poslední třeba tři... Já jsem ještě před třema rokama fakt věřila a byla jsem velkým ambasadorem toho, že velký značky a korporace můžou být jako tou změnou. Jezdila jsem na úžasnou konferenci Sustainable Brands, která byla různě jako v západních velkoměstech a tam jsem nasávala ty lídry těch, já nevím, Nestlé a Unileveru a všechno, který tam prostě vizionářsky hovořili o tom prostě, jak oni teda jako budou zero CO2 a já nevím co všechno. No a pak jsem, vždycky jsem jako měla na rtech tu otázku, že jsem se chtěla zeptat a můžu se zeptat, jako protože vy tady jako máte nějaký jako skvělý počiny na západě, ale v Čechách jako se jako korporace nechová, to je zrovna ideálně, ale nikdy jsem k tomu jako nenašla odvahu. Nicméně prostě vlastně teď už jako mnohem méně jako tomu věřím a myslím si, že to je prostě, že jsem se začala daleko víc právě třeba s Tomášem Heislerem přes slušný firmy, on šíří velkou osvětu o tom vlastně, jak korporace fungují a co je jejich jako záměrem. A vlastně protože jsem se začala zajímat daleko víc o to vlastně na tu primární motivaci, která je prostě růst a generování zisku. Tak dokud se prostě nezmění tady tenhle ten elementární záměr jako těch korporací, jako ten růst, což je hrozně těžký, aby se to změnilo, protože jsou vlastněny akcionáři. Akcionáři jsou odtrženi od toho, co se v té firmě děje. Ty zajímá jenom, že chtějí prostě výnosy. Takže já si myslím, že dokud se nezmění tohleto myšlení, tak si myslím, že nebudou těmi drivery jako těch změn.
Na druhou stranu je tady ten argument vlastně, že když velká korporace udělá nějakou změnu, tak i když je to malá změna, tak jakoby je nejvíc vlastně vidět, je mnohem víc vidět, když to udělá nějaká maličkatá firma, která je úplně celá zelená a funguje prostě naprosto bezvadně.
Já si myslím, že mnoho z toho je teda jako greenwashing, jo? Protože jedna z věcí, jak procházím samozřejmě tím procesem přemýšlení nad tou udržitelností, tak jedna z věcí, která mě dochází daleko víc je, že prostě My jsme se naučili v naší konzumní společnosti žít ve světě uměle vytvořených potřeb. Toho, co skutečně k životu potřebujeme, je strašně málo. A vlastně mnoho z těch velkých firm nám prodává vlastně úplný nesmysly. Jo. Takže když ten nesmysl můžete zabalit sebe zeleněji, jo, a pak vysadit 200 tisíc jako stromů, ale nezakryje to, že se furt vozí, distribuuje a balí nesmysl. A tím nesmyslem myslím třeba Coca-Cola, jo. To je prostě jako největší nesmysl naší jako západní civilizace. Na tom není nic zdravýho, ani prostě. A navíc ještě Coca-Cola patří mezi ty největší jako znečišťovatele.
Ale asi bude hodně těžký lidi odnaučit, aby přestali pít Coca-Colu a Coca-Cola si sama sebe
No, já si myslím, že ta změna se musí stát jako i v tom spotřebiteli, jako v těch lidech, aby jim to docvaklo, že jednak to je extrémně nezdravý, ale jednak je to nezdravý i pro ten ekosystém. A prostě já už se dneska opravdu nedojímám jako tím, že Coca-Cola dělá nějaký jako z části recyklovatelný petky, to takový opravdu ne. Jako, tam je prostě tak.
Když se vrátím k vám, tak když jsem koukala na váš web, tak tam jsem viděla třeba, a nevím teď, jak je to stará věc, návrhy pro Nestlé, což je přesně ta korporace, která jako má výzkumné středisko v Lozáně a dělá všechno možné. Na druhou stranu to není úplný vzor udržitelnosti, tak jak to vlastně je?
Já jsem strašně ráda, že se tady na to ptáte. Já jsem se tady k tomu připravila i nějaký poznámky a teď se v nich nedokážu úplně zorientovat. Nicméně já web, to je prostě kovářová kobyla a já už 2 roky prostě chodím a říkám, ježišmarja, už musíme ten homepage jako změnit, protože už to vůbec nereprezentuje nás, kdo jsme. My v podstatě dneska děláme daleko víc jako aktivistických počinů, udržitelných klientů, fakt jako krásné věci a není mi jako ta homepage už nás bohužel úplně nereprezentuje. A teď jako už se snad od nového roku budeme mít kapacitu do toho pustit a předělat to. Co se týče Nestlé, já opravdu to beru jako, to je jako náš dlouhodobý klient, já jsem pro ně dělala vlastně přes 12-13 let ještě s bývalým svým studiem a já jsem se tam strašně snažila, já jsem tam chodila vlastně i třeba pro marketing jsem tam měla velkou prezentaci, kdy jsem se snažila ukázat třeba, co Nestlé opravdu jako dělá, že ještě furt je jako zaměstnává děti v některých zemích, že je největším polutrem, že způsobuje třeba, jsou velký demonstrace v Americe, protože Nestlé vytěžuje tam vodu v Kalifornii, kde je jako málo vody a tak dále. A vlastně obsadili veřejný zdroj vody. Mm-hmm. A vlastně uvědomila jsem si, že ten, jako ty lidi v tom českém marketingu to třeba ani nevědí, že to nevnímají, že jsou jako pod tlakem tý, jako my děláme CSR, my děláme spoustu jako udržitelných věcí a tak dále. A vlastně nevidějí jako ten celý obrázek. No a snažila jsem se a vlastně s každým projektem jsme tam nosili vždycky jako alternativu. I vlastně na Modrý z nebe, který máme na homepage, jsme tehdy přinesli nějaký nápad, jak by se to dalo balit udržitelně. A vlastně jsem zjistila, že to je nošení, jak se to říká?
Dříví do lesa,
jo. Že vlastně jako se nepotkáváme, takže já bych řekla, že ta spolupráce tak spíš jako pomalu uhasíná a já jsem jako měla mnohokrát takový ten jako pocit, že už nemůžu. Že už jako nemůžu tam dál jako jít s tou fleší o 30% více. A vlastně jsem zjistila, že se pak na těch schůzkách bavíme úplně jako na jiných úrovních, protože my jsme tam vždycky přinesli, jak se ten produkt dá zabalit bezobalově, udržitelně. A znovu nám bylo řečeno, že musíme udělat větší tu fleš. A takže jsme se tak jako vzájemně vlastně jako trápili. A já to beru jako s velkou pokorou. Já si myslím, že každý má nějaký proces toho zrání a že to prostě jako musíme akceptovat a že to tak je. Já jsem dřív se snažila na ty lidi hodně jako aktivisticky apelovat, ale teď už jsem si vědoma toho, že každý k tomu musí dojít přes nějakou asi osobní cestu.
Mm-hmm. Ještě když se bavíme vlastně o těch konkrétních firmách, o vašem webu, tak stejně tak tam je vlastně návrh Kofoly, to je jich Royal, jak se jmenuje, Crown.
Ano, ano.
To už je taky minulost, nebo o Kofole jsme se vlastně bavili i spolu jako z pohledu greenwashingu, kdy vlastně Janis Samaras nedávno oznámil, nebo tenhle ten rok to bylo, že budou prodávat vodu v sudech jako rájec. Mně to třeba osobně přišlo jako docela fajn, a vy jste tenkrát mě na to řekla, že to je greenwashing, tak mě to od té doby leží v hlavě.
Protože to je přesně ono, my jako jsme si zvykli na to, že se vozí voda. Jo. Jakým právem nějaká korporace vytěžuje vlastně schráněný krajinný oblasti vodu? Jakým právem? Jo, já si myslím, že ta voda by měla patřit prostě té krajině, těm lidem tam a nebýt vožena jako jsem do Prahy, aby jsme si to tady jako super cool prostě v nějakém jako hipsterském kafíčku dali, jo. Jo, takže víte co, já jsem taky z Kofola, já jsem vlastně poprvé redesignovala Kofolu taky asi před nějakýma jako 12-14 lety. Vlastně jsme... jí pamatuju ještě jako malou firmu, která pomalu rostla a je tam hrozně vidět jako u té značky, nebo u té firmy, jak jsem, u nich jsem nejvíc mohla sledovat, jak se mění jako z malé firmy v tu rostoucí korporaci, jak se mění vztahy k dodavatelům, jak se mění vztahy k hodnotě té práce, kterou pro ně děláte. Jo. A já dneska Jany se potkávám v platformě Pale Blue Dot a já mu to věřím. Já jako člověku mu opravdu věřím, že on tu změnu chce a že si myslím, že nedokážu jako už za to nahlídnout, ale myslím si, že tam je prostě zase jakoby třeba tlak akcionářů a že prostě když se, ono to není někde veřejně zase až tak jako k dohledání, ale pořád přichází mi pod ruku různý články o tom, že zase Kofola koupila támhleto a zase koupila támhleto. Vy jste měla vlastně v těch psaných otázkách, co jste mi posílala, otázku, jestli jsem to třeba nějak jako Janisovi komunikovala. Ano, já jsem jako i vlastně před několika měsíci mu napsala dopis, zvažovala jsem, jestli ho udělám otevřený, pak jsem říkala, už dost bylo otevřených dopisů mý historii. Pojďme to udělat soukromě. Napsala jsem mu, že vlastně pro mě jako teďko největší jakoby shift, který může v tom vědomí ta Kofola ukázat, aby fakt ukázala, že má prostě ten záměr jakoby skutečnej, bylo to jako přestat pohlcovat ty další firmy a růst, protože dokud bude mít tu růstovou tendenci, tak to prostě není zdravý pro malý biznesy, není prostě z hlediska rovnováhy zdraví, když velká korporace drží příliš mnoho jako zdrojů a tam se může změnit jako majitel nebo něco a najednou se z dobrýho záměru může stát jako velmi špatný a devastující. Jo. Takže mě vlastně, já už dneska neřeším s těmi lidmi, jako v jakém plastu je ten nápoj zabalený. Já řeším, pojďme jako přemýšlet skutečně nad tím, jestli je to třeba tu vodu vozit, když nám teče z kohoutku.
Jasně, rozumím. Když se vrátím úplně na začátek, tak jestli se dá nějak shrnout, co jsou vlastně pro vás ta hlavní kritéria při výběru toho klienta, když teda teď beru, jakoby, že si můžete vybírat.
Můžeme, no. To je hezký, jestli můžeme, nemůžeme. Není to samozřejmě už lehká situace dneska. My jsme vděční za každého, kdo k nám najde cestu s tím pravým záměrem. Jo. Samozřejmě, že pořád potkáváme, že třeba na schůzkách sejdeme s nějakým zadavatelem, který mu se líbí jako naše práce, líbí se mu náš rukopis, ale vlastně pak zjistíme, že chtějí zase růst a chtějí zase jako vytvořit víc toho odpadu, jak já říkám. A tam my už se snažíme vždycky jako velmi pokorně jako needukovat, to si netroufám říct, ale spíš jako říkat pozor, tady jsou tadyhle ty úskalí, pojďme třeba jako hledat cestu, jak růst jinak, jo, do kvality a do třeba komunity a tak dál. Takže jakoby já bych řekla, že čím máme vlastně jakoby čistší a autentičtější ten náš záměr, který prostě komunikujeme, tak tím vlastně k nám chodí víc klientů, kteří to vidí stejně, ten svět. A zaplať pánbůh, jich čím dál tím víc.
A můžeme nějaký jmenovat třeba, který jsou ty vaše
Třeba Herufek čokoládovna, to je prostě jako naprosto kouzelný, nádherný klient, který já jsem jako jenom z legrace jim říkala, jestli nechtějí vyrůst, protože mají tak strašně kvalitní čokoládu a nechtějí třeba koupit Orion, že by mu to jako pomohlo, kdyby se vrátil zpátky jako do Čech ta značka, protože je vlastně na teďko Nestle. Pan Herufek mi říkal, ne, Míšo, my nechceme růst. My jsme šťastní takhle, tak jak jsme. Jako, my chceme jako prodávat kvalitní čokoládu, dělat to pro ty naše jako zákazníky a to je prostě, to já miluju. Pak máme další čokoládovnu, to je Lyra ze Slovenska, taky úplně úžasný majitel, srdcař neuvěřitelný, taky vlastně velmi, velmi nekompromisně jde do té udržitelnosti. A pak děláme hodně teďko, samozřejmě k mý velký radosti děláme, jak pro slušnou firmu, třeba zpátky k jídlu jsme dělali web, nebo jsme dělali pro, redesignovali jsme vlastně Incien pro Soniu Jonášovou, tak to jsme taky měli velikou radost. To jsou projekty, které nám úplně rozsvěcují budoucnost a radost.
A teď jsem tam vlastně nedávno viděla i, protože já furt nakupuju na rohlíku, že máte vlastně jejich vlastní značku Bez kompromisu rohlík, tak čím vás přesvědčil rohlík?
Právě tou značkou. No. Já musím říct, že jako pro mě to není úplně jednoduchý a dokonce vlastně jsme u nějaký, už dvakrát se s Tomášem Čuprem tak jako utkali v minulosti názorově i veřejně, i vlastně teďko jsme si jenom volali a vlastně není to samozřejmě pro mě úplně, jako nebylo to jednoduchý. Fakt jsme si jako v práci o tom jako hlasovali s lidmi, my to jako vždycky řešíme spolu, jestli nějakou něco vezmeme nebo ne. Samozřejmě některé věci prostě ještě dělat musíme, aby jsme měli na složenky, prostě tak to je. A jsme vděční za to, jako, že prostě pak můžeme třeba ty peníze investovat zase do nějakého malého projektíku, který vůbec jako nemá vlastně na to, aby nás zaplatil, takže my to furt jako přerozdělujeme takhle. Nicméně Tam jsme hlasovali a nakonec jsme vlastně se rozhodli, že do toho půjdeme. I to bylo teda výběrový řízení, takže tam jsme vyhráli a tam nás přesvědčila ta myšlenka, jo, že opravdu chtějí se chovat férově k farmářům, ke zdrojům. Dokonce jsme právě s Avery Dennisons, to je ta americká, že výrobce etiket s panem Hlouškem, jsme je propojili, aby vlastně měli i jako 100% udržitelné etikety na těch produktech, kde to je nezbytně nutné. Designy jsme navrhli tak, aby měli dvě, maximálně tři barvy, aby se vlastně šetřilo i na těch barvách. Mm-hmm. Takže bylo to takový, že nás jakoby potěšilo to. Ale my vždycky strkáme tam tu nohu i v tom, jako že říkáme, a celá řada bez kompromisu může být jako bezobalová. Jo, že vždycky se snažíme nabízet i jako pojďme už se těch obalů zbavit. Jo.
Mm-hmm. A co je potom ta práce pro vás, když jste vlastně agentura, která navrhuje obaly a prosazujete zároveň ten bezobalové řešení, tak pak je to jakoby na webu ten design nebo?
Tak my jsme teďko mnohem víc už jako než obalová, bych řekla, jako brandová, jo, že se snažíme tu značku použít, jako nad ní přemýšlet celkově i třeba právě nad tím obsahem a diskutovat s těmi našimi klienty, jestli třeba i ten obsah se nedá nějak zodpovědnit, když jasně. To tak řeknu. Jo. Mm-hmm. Takže není to, už neřešíme dneska jenom obaly.
Mm-hmm, jasně. Ještě velkým tématem za vás je metering, což je vlastně, jestli to můžu nazvat udržitelným marketingem nebo něco ano, v tom smyslu, tak jestli mi k tomu můžete něco říct a co vám vlastně vadí na tom marketingu v tom dnešním pojetí?
No tak to je pro mě jako velký téma. Já jsem vlastně původně z reklamy, já jsem pracovala 5 let v Mark BBDO a dělala jsem prostě i s, jako s lidma, který dneska dělají pro pana premiéra, bohužel. A vlastně jsem si uvědomila, jak... Já jsem už jako po těch 5 letech, kdy jsem tam byla, tehdy odcházela s tím, že to fakt není pro mě a věnovala jsem se víc tomu jako designu, jako takovému. Nicméně teď si vlastně víc a víc zvědomuju, jak vlastně ten marketing je agresivní. Jaká je ta řeč marketingu agresivní, jak se cílí na ty terče, na ty cílové skupiny, jak se prostě nám... Vlastně my jsme, každý z nás je pod palbou 6 až 10 000 reklamních sdělení denně. Jo, to by umořilo vola. To prostě nám přetváří to, jak vnímáme sami sebe, jak vnímáme vztahy, jak vnímáme vztah k přírodě. Jo. Marketing na nás neustále tlačí, že si musíme koupit tohleto, tamhleto a že jedině tak budeme šťastní. A já si myslím, že to je trošku vykrádání duše. Jo, že to je taková těžba těch našich duší a hodnot a že to postupně prostě a nemá vlastně jako pořádně tady žádnou jako jak se to říká, když se něco limituje, jako nemá vlastně žádnou jako
hranici,
jo. Vlastně stát to neřeší, školy jsou úplně bezbraný vůči tomu. Zjistila jsem, že třeba Člověk v tísni teďko vydal nějaký materiály, který edukujou děti, jak se vůbec jako v reklamě vyznat a tak dál. Pro boha, jo, že neziskovka na to investuje peníze, aby vlastně ty učitele a ty děti edukovala. Jo? A že vlastně vychovávám generace, které se nějak nemají jako vůči tomu bránit. A tak mi vlastně došlo, jako, že bychom my to měli rozhodně přehodnotit v tom, co děláme. A tak vznikl vlastně metering, který je od slova záležet na něčem. A metering je vlastně celý o tom, že cílová skupina, když použiju tu starou terminologii, my už to nepoužíváme, je zdravá planeta a zdraví lidi. Mm-hmm. Jo. A to pak se pracuje úplně jinak. Mm-hmm. To už se pak nezvyšujou ty zisky za každou cenu a nevymýšlejí se různý proklamace falešný, které se budou sdělovat do éteru, aby se lidi ten produkt další z řady, který nepotřebujeme, koupili. Mm.
Ale je to takový trochu jako začarovaný kruh, jakoby i po té finanční stránce. Tak máme marketing, máme reklamu, televize, média, všechno vlastně na tom závislé, takové to jako všechno vlastně navzájem propojené a do tady to rozstřelit, jako to si neumím vůbec představit.
Já jsem se o tom tuším bavila právě i s váma, že? Že vlastně vy jako redaktoři třeba potřebujete vyloženě pro ten magazín což je vlastně, mě to vždycky zpátky v úvahách vrací o tom, jak vůbec tady máme nastavenou hodnotu té práce, jo? Jak prostě vlastně jsou, já mám kamarády, kteří v zahraničí dělají třeba i pro korporace na srovnatelných pozicích, jako tady třeba moji známí, a ty lidi tam mají dvojnásobný, trojnásobný platy. Teď jsem včera nebo předevčírem četla článek, že máme tady úplně jako vlastně nejdražší náklady na potraviny v celé Evropské unii. Takže vlastně my jsme stali se tady takovou montovnou, jo, takovou nájemnou námezní sílou. A já třeba si všímám toho trendu v časopisech, protože já jsem se rozhodla, že budu podporovat Guardian. A můj muž vlastně jako Američan se rozhodl, že bude podporovat nezávislou žurnalistiku v Americe. Takže posíláme vlastně měsíčně nějakou jako podporu a to je podle mě cesta. Jo, že vlastně hýčkat si tu svoji nezávislou žurnalistiku a vlastně ji měsíčně podporovat nějakým třeba drobným bakšišem, který vytvoří potom to, že můžou být nezávislí ty média.
No, to je určitě skvělá cesta.
Tak přijďte s navídkou. Jako
dobře, tak to se pak povalíme.
Určitě.
Ještě jsem se chtěla vlastně vrátit i k tomu greenwashingu, který jsme tady tak naťukli, což je jakoby taky takové velké téma a vlastně já s tím mám sama problém, že dneska je to vlastně všechno tak hrozně rozostřené, že ty hranice, že vlastně dneska už ty firmy to vlastně nedělají jako tak okatě, prostě není to jasně definovatelné, co vlastně ten greenwashing je a že myslím si, že pro běžného spotřebitele jako vyznat se v tom, jestli to je pravda, jestli to je greenwashing, jestli je to jenom namalovaný na zeleno, je vlastně hrozně těžký.
Je to nesmírně těžký. My jsme vlastně dělali nějakou studii pro jednoho našeho klienta, jak vlastně informovat na obale zákazníky o tom, jak ten daný obal se dá recyklovat. A zjistili jsme, že vlastně jako i jednoduchý obal, když si vezmete, já nevím, třeba lučinu, která má prostě vanička, alufolie a ještě na tom plastový víčko, tak to jsou tři materiály. Jo. Ty třeba ta vanička, protože má na sobě navařený tisk, tak už není recyklovatelná. A to je prostě jako na román. Jo. A teďko, jak, to by vlastně museli být nějaký poradci v obchodech, který jim lidem radili. Jako, já nevím, jako prostě je to velmi... takže jenom na těch obalech se páchá nesmírně mnoho jako greenwashingu. Teď se vlastně mimochodem i přišlo na to, že ty bioplasty jsou jako daleko větší zlo. Začínáme přicházet na mikroplasty, které se vlastně z recyklátů uvolňují, což já třeba taky jako často říkám. Jako ano, greenwashingem jsou třeba, já mám třeba ráda Chibo, jako že se snažej opravdu taky pro tu udržitelnost něco dělat, ale ve finále, když vám prodají jako tenisky, které jsou z recyklovaného plastu, a tak ten recyklát už nemá ty zdravý vazby chemický a uvolňují se z toho ty mikroplasty, takže vy vlastně tím ještě jako škodíte prostě, jo, že máte na sobě, že když prší, tak se to z toho odlupuje, když je vyperete, tak se to dostane do vodních zdrojů. Prostě musíme, jako všechno se to vyvíjí. Jo, všichni, jako já si myslím, že my jako lidstvo teď jako fakt přicházíme a my na to jak, co je vlastně ta cesta. A já v té svý soukromé cestě, kterou si procházím, protože zatím už zabývám jako nějakou dobu, docházím k tomu, že prostě musíme dojít k tomu osekání těch potřeb. Jakože opravdu jako nepotřebujeme toho tolik.
Určitě, no. Je to jakoby hrozná spousta informací, které je jako hrozně těžký se zorientovat. Já jsem třeba teď četla jako dobrý článek na můj oblíbený web Treehugger. Vlastně i o recyklaci. Že recyklaci bereme jako, že to je něco vlastně jako hrozně dobrýho, ale vlastně tam byl článek o tom, že to je vlastně jenom taková omluva, vlastně, že to vymyslely ty firmy, vlastně, že my jsme teď jakoby, jsme si uklidnili svědomí tím, jako dobře, můžete toho kupovat hrozně, hodím to do žlutý popelnice a jsem v klidu.
Dokonce můj muž mi posílal nějaký článek, vyšlo to v Americe, že to je vlastně vymyšlený tím petrolejářským průmyslem, aby jako my jako spotřebitelé jsme neměli to špatný svědomí. Takže já už jsem teď naprosto bezobalová. Já už cinkám jenom ze skleničkami, chodím do obalu, protože jako já si myslím, že ultimátně ve finále je naivní čekat, že prostě korporace udělají nějaký jako takový krok. Myslím si, že každý musíme taky trošku vzít odpovědnost, jako, ale to jde dohromady s edukací a ta edukace je prostě velmi, velmi špatná. Tady v tomhle ohledu. To povědomí.
Ještě se vrátím k tomu letošnímu, vlastně už loňskému roku, který byl zasažený covidem, letošní taky. Jak to podle vás ovlivnilo vlastně i tady ty vztahy kolem udržitelnosti a třeba i váš biznis v tom směru? Jako pocítili jste to nějak nebo...
Mm-hmm. No my jsme to vlastně u nějaký té první vlny, nebo možná na začátku té druhé vlny řešili se Soňou Janášovou právě, jak, že jsme říkali, oh shit, jako to prostě teď jako dostává hrozně na zadek, že všechno i v těch supermarketech je balený ještě víc, jako, a všichni se bojí a chrání to v těch houli plastech a prostě já to musím zaklepat, já musím říct, že naštěstí jako nás, jako studio se to tolik nedotklo, že naopak jako my jsme velmi vděční za to, jako, že krásní projekty dál chodějí. Vím, že Soňa Jonášová zmiňovala, že samozřejmě ty priority těch firm, že musí šetřit a tak dál, tak na to v té makro to makro pohledu bohužel jako to není samozřejmě ideální. No. Ale my se soustředíme teď čím dál tím víc jako na malé české firmy. A tam naopak to vlastně, jako bych řekla, nahrává možná těm malým českým firmám. Nevím, nedokážu, jako nechci tady tvrdit, že to tak je, ale mám dojem, že spousta lidí třeba našlo už odvahu teďko zase jako se do nějakého svého snu pustit a nebo jako si uvědomujou, že to je prostě čím dál důležitější. Takže ty malý české firmy bych řekla, že se snaží a jdou. U nás třeba jenom teďko v mém sousedství, kde bydlíme, otevřeli během covidu dva bioshopy a jeden bezobal. Jo, což je prostě super, že teda jako bohužel zavřou ty kavárny. To je mi nesmírně jako líto každýho, kdo bohužel jako přijde o to svoje živobytí. Nicméně zase to jako přineslo... A co si budeme říkat, prostě bio je jako úžasná věc, ať si kdo na to hází, co se na to hází, tak si prostě kupujete péči o krajinu a o zdroje. A to je to dražší, ale je to odpovědný.
Určitě. Což mě vlastně, když se vrátím zpátky, jenom odbočím, přišlo fajn, třeba u té kofoly, když jsme tady zmiňovali, že vlastně rostou, kupují další zdroje a tak, tak mě přišlo jako fajn zase, že vytvářejí vlastně okolo toho zdroje vlastně tu biokrajinu, což třeba ten předchozí majitel, nevím, tenkrát to byla Ondrášovka, jako nechtěl, tak jako tady ten směr mi vlastně přišel jako dobrý.
No, jako jo, já jsem už dneska zastávám trošku názor, který asi není úplně populární. Já si myslím, jako, že prostě my lidi jsme neuvěřitelně arrogantní. My si myslíme, že prostě jako my jako máme tu krajinu utvářet nebo něco. Já jsem se bavila s různými ekology, kteří řešili třeba Šumavu, že, a ty kůrovcový kalamity tam a vlastně ty místa, které zůstaly bezzásahový, se dneska nádherně regenerujou. Jako. A prostě ono někdy, když se ty věci nechají, tak jsou vlastně daleko přirozenější a lepší. A co si budeme povídat, jako ta biozahrádka asi, která jako v Rájecký dolině vznikne, tak asi zase bude nějak vytěžovaná, že jo? To tam nezůstane té krajině a těm zvířátkům tam. To prostě bude zase na to, aby se to použilo do nějakých šprděl.
Jasně, to nevím. No, tam oni snad jakoby pozbírali nějak ten okruh těch zemědělců vlastně a těch lesů, vlastně, který tam jsou okolo a s nima se domluvili, ale možná konkrétně do toho nevidím.
To by bylo nádherný. Já jako říkám, nemám zase tady jako ohledně toho, co se děje v Rájecký dolině, tolik informací, ale jako zase, když se na to podívám ze zhora, tak si myslím, jako, že nechat tu krajinu, anebo jako nechat jí těm farmářům, a jenom je třeba školit a edukovat, tak to je podle mě jako dobrý zdroj, ale ne to skupovat.
Jasně, určitě. Já se ještě vrátím ještě úplně poslední věc k letošnímu roku. Si říkám, nevím vlastně, jak u vás, když u vás fungujete, jak poslouchám, jestli si vlastně dáváte nějaké cíle pro letošní rok, když neberete ty cíle růstu, tak co je takový váš plán nebo vize na ten letošní rok?
Martino, vykladáte tak úžasné otázky, jako děkuju, protože jste mi úplně nahrála. Já jsem si to tady taky napsala, jako, že to chci zmínit, že to je nesmírně důležitý. Já to říkám, všechno beru tak, jako se snažím to brát tak, jak to přichází a někdy jako na to téma třeba i vyčkávám. A teď za ten minulý rok jsem jako strašně vděčná za to, že přišlo to téma, že se začíná probouzet to vědomí toho i u nás v Čechách, kde ta úroveň toho designu není, jako, co se budeme povídat, nějak zvlášť dobrá, že začíná už i těm lidem okolo udržitelnosti a ekologie docházet, že je design nesmírně důležitý, že to je nástroj komunikace, že otevírá srdce, že to téma může udělat méně těžký, jo? Že najednou může být pojatý s humorem a najednou jako, nebo že prostě může ta udržitelnost být vlastně šířená jako něco, co nám víc dává, než bere. Jo? Já si myslím, že doteď to lidi berou, jako se bude muset utahovat opasky a nebudeme moc žít, jako, jak jsme žili. Ale to, co najdete v tom, když se na tu cestu vydáte, je nesmírně obohacující úplně jinak. A já si myslím, že já jsem získala jak třeba od Tomáše Heislera, nebo od Soni Jonášový, nebo od Lenky Minářový, se kterou jsme se o tom nedávno bavili, z Navigate, úžasná dáma, co dělá pro udržitelnost hrozně moc, tak vlastně od všech nich jsme získali to, my jsme to zjistili, jak je ten design důležitý. Takže naší misí teďko bude určitě pomáhat víc tím designem, jako té udržitelnosti, aby se zlehčovala, jako nezlehčovala, ale to téma nebylo tak těžký, aby bylo radostný a aby jako do něj lidi vcházeli prostě jako lehce a tak.
Tak ten váš design je radostný, já se vždycky jako dívám na web, tak mě to vždycky jako hrozně povzbudí.
Tak to jsem moc ráda.
Tak jo, tak já vám, Míšo, přeju, ať se daří v tomhletom směru a všechno dobré a děkuji moc za rozhovor.
Já taky moc děkuji za pozvání a taky ať se EcoNews daří.
Děkuji. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, a to už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a samozřejmě na našem webu www.econews.cz. A budu se na vás těšit já nebo kolegyně Veronika zase zhruba za 2 týdny u dalšího dílu podcastu EcoNews. Děkuji a nashledanou.